Kožešnictví je řemeslo s velmi bohatou tradicí. Velký vzestup zažili kožešníci za první republiky, kdy si kožichy ze sobolů, norků nebo činčil mohli dovolit i lidé z vyšších kruhů. A my tady máme kožešníka Petra Hudce. V 80. letech pracoval jako hlavní technolog ve firmě Kara Hlinsko. Pane Hudče, vítejte, pěkný den přeji.
Děkuji, dobrý den.
A vy jste přinesl plnou tašku nejrůznějších výrobků, polštář, klíčenky, vestu dokonce takovou pěknou. No všechno to probereme, to je ta současná záležitost kožešnická, ale přece jen začneme historií. Přijel jste z kolébky kožešnictví z Hlinska.
Ano, určitě jsem moc rád, že můžu touto formou pohovořit o tomto řemesle, protože to je téma, který provází lidstvo, co je lidstvem. A hrozně rád bych přiblížil některé zajímavosti, které souvisí s tímto řemeslem.
Kde začneme, v jakém století?
No, vlastně do 10. století nejsou žádné poznámky, žádné uchované věci, z které by mohli hovořit, na jaký úrovni to všechno bylo, ale když si vezmeme, že vlastně ten pračlověk nebo ten člověk ulovil nějakou zvěř, tak samozřejmě, než začal konzumovat maso, tak musel to zvíře stáhnout z kůže. A tím pádem začíná se to řemeslo nějako objevovat,
jasně,
protože
v podstatě
vlastně,
opravdu jedno z nejstarších řemesel.
Ano. Protože ty kožešiny nebo ta kůže syrová vlastně, tak ta se využívala k různým účelům. Samozřejmě nejdřív to byla přikrývka nebo prostě se na nich leželo na těch kůžích, protože se zjistilo, že vlastně od nich je teplo, že to má prostě tu vlastnost,
že je to.
Že je to.
Ano. Tak ale přece jenom od těch lovců mamutů posuňme se kousek blíž k nám do současnosti.
Tak ta současnost bych teda uvedl, že začíná v 10. století, kde teda dochází k docela velkému rozmachu. A jenom pro zajímavost ještě, já mám známýho v Řecku a tam je vnitrozemí oblast Kastoria a v době Byzantské říše, tak tam bylo zaměstnáno až 14 000 lidí. Jo, a musíme si uvědomit, že vlastně to šití nebo to zpracování těch kožešin, tak bylo všechno ručně. Jo, to znamená, že se šilo ručně, řezalo se vlastně ručně a tak dále. A to všechno se hodně věcí nebo všech hodně operací těch zpracovatelských, tak se dochovalo i dodnes, i třeba to nářadí.
Ano.
Takže už v tom 10. století docela to řemeslo bylo na úrovni a jenom pro zajímavost to odívání bylo tak populární, že v dost městech, těch větších městech, tvořila 1/4 obyvatelstva kožešníci.
Takže Řecko, dá se říct, kolébka.
Takže Řecko, ale dál i na východ samozřejmě, ale tady jako v Evropě a tak, prostě ta obliba i v tom 10. století jako byla. Jo.
Tak a teď já vás zarazím, mám tady jedno takové slovo, jsem slíbila posluchačům, že si řekneme, kdo to byl jirchář. Tohle řemeslo už dnes asi nefunguje, nebo můžeme potkat v České republice ještě jircháře?
Jircháře můžeme potkat a je to obdobný jako kožešník, už nás není mnoho a prakticky úzce spolupracujeme. A jirchář, to bylo pojmenování pro člověka, který činil kožešiny, to znamená, že činění je určitý druh konzervace, protože surová kůže je koška nebo kůže, ale když se vyčiní takzvaně, to znamená, že se zkonzervuje, aby se mohla nosit, úpravy a tyhle, tak vzniká kožešina. Jo. A takže vlastně ten jirchař měl za úkol tu kůži vyčinit, ano, nebo zkonzervovat, nebo upravit natolik, aby potom se mohla využívat buď to jako přikrývka, nebo jako oděv a tak dále.
Jasně, takže vy jste zároveň jirchař.
Ne, to už je jiný učební obor, jirchař, ale jak říkám, my úzce spolupracujeme, protože dneska už je to na bázi chemických látek, jo, to znamená, že jednak to činění probíhá úplně v jiných procesech, než probíhalo, protože tenkrát za těch dob, kdy nebyly chemické látky, tak se činilo pomocí, nebo kvašením, nebo pomocí třísla, je například.
Je, to musela být vůně.
No, to teda vám řeknu. A já si vzpomínám právě, že když jsem šel do učení v 71. roce, tak první exkurze byla do Trutnova, do činírny a můžu vám říct, že mě moc prýma od žaludku nebylo.
Zážitek do dnes.
Ano.
Kožešník Petr Hudec je dnes naším hostem v Radiu Poradně. Vy jste tady byl, pane Huče, v loni a já nezapomenu na to, jak jste říkal, že jste dostali v Kaře v Hlinsku v těch 80. letech zakázku na kožešinu z krtků, že někdo snad vám nabízel rovný milion krtků. To jsou takové kuriozity, to se opravdu člověku nechce ani věřit. Ale ještě pojďte, dotáhněme tu historii, ať o tom víme kompletně všechno. 10. století a Praha. Jak tady v té době to vypadalo v naší matičce?
No právě, že v 10. století matička Praha byla centrum obchodního dění. Scházely se tam různý karavany ze severu, z jihu a tak, protože vlastně ta Praha je ve středu Evropy a tam se velice živě obchodovalo s veškerým zbožím a mimo jiné se obchodovalo i s kožešinami. A velice jako docela živě, protože vlastně z těch severských zemí přišli lidé, kteří přinesli kožešiny zase jiného druhu, z jižních Evropy zase jiný druh a tak dále, takže došlo k velice živému obchodu. A jenom pro zajímavost, tak kožešina byla platidlem taky. Jo? To bylo jedna věc, anebo byla předmětem odvodu daní. Taky jo, pro zajímavost, jenom pro srovnání s dneškem. A jinak kožešina hrála roli takovou, že to bylo vyjádření postavení těch lidí ve společnosti, že jo, bohatý lidi nosili bohatší kožešiny a zase ty chudí lidé zase nosili kožešiny spíše na účel. Ale ještě
teď už to tak není, ale v době není, první republiky, tam si myslím, že to taky hodně hrálo.
Ano, ještě první republice to určitě
roli,
bylo.
Kdo co měl nebo neměl. No a pojďme ještě si říct něco k tomu kožešnickému cechu. Ten vznikl až později, že se kožešníci stali svobodnými lidmi?
Ano, začíná to 13. stoletím, kdy nejstarší jména kožešníků byla uvedena v základní listině Všehradské kapituly a zápis z roku 1088 šlo však o řemeslníky poddané.
Ještě v té době.
Ještě v té době. A pak už v tom 14. století tak byl založen cech kožešnický a to už králem, za krále Ladislava. Ten cech kožešnický má svůj erb, je to holubice s ratolestí v červeném pozadí a vlastně umožňovalo to, že kožešník byl svobodný řemeslník.
A to je dodnes?
A to je dodnes.
Jak to bylo v Hlinsku? Tam ta historie je velmi bohatá, to se třeba na to dostaneme někdy jindy, ale spíše by mě zajímalo, ve kterém století přišlo kožešnictví do Hlinska.
Do Hlinska přišlo ve 20. století. Údajně, neví se to přesně, jsou různý roky, ale uvádí se rok 1903, to znamená, že 122 let už to je, jo, a to, že to přišel pan Tlustý z Vídně a tam prostě začal šít z kožešin, že jo, výrobky samozřejmě nejdříve pro obchod do Vídně a do Evropy, no a potom vlastně to zajímalo další obyvatele Hlinska a tím vlastně se rozšiřovala výroba a zhruba na 20 kožešnických firm bylo jako v Hlinsku pracovalo a mělo a vždycky kožešnický řemeslo bylo v kontaktu se zahraničím celým světem, takže asi tak.
Mají lidé stále, pane Huče, zájem o ty současné výrobky z kožešin? Hlavně asi o ty vestičky, předpokládám, teplé.
No tak určitě zájem je, protože my, jak se zúčastníme různých prodejních akcí, tak kolem našeho stánku přechází různé kategorie lidí, ano. Že jo, od těch starších a i ty mladí, anebo i vlastně ty nejmladší a my máme co nabídnout, protože se nabízejí rukavice, nabízejí se dekorační věci, jako jsou polštářky, bambulky a tak dále a samozřejmě se nabízejí i vesty, šijeme z různých materiálů a ty jako jsou hodně teďka v poslední době populární, protože když si to vezmete, tak vlastně pod pergolou nebo na terase a různě, když se sedí i v létě, tak přeci jenom je chladněji na večer a večer, takže každý rád si něco jako takového
vezme. Na ta záda se to hodí z přírodních materiálů. Vy máte za sebou, jsme dali, přehodili přes křeslo právě vestu a ta je z jaké kožešiny? Je taková bílo černá nebo bílotmavě hnědá?
V dnešní době se vlastně používají k šití kožichů nebo kožešinových doplňků dva druhy materiálu. Je to materiál z králičin, ale speciálně je to kožešinový králík rex, ten má kratší a jemnou srst a potom je to ovčina. Ovčina...
To se kombinuje.
To se kombinuje a buď to je to jehnětina, anebo teda ze starých ovcí, ale to záleží třeba na jaký výrobek se použije, protože se dělají bačkory, šijou takzvaný televizorky a nebo teda ještě vložky do bot. Ty jsou velice populární a nešiju je jenom pro nás Čechy, ale i do zahraničí.
A to jsou z té ovčiny?
A to jsou z té ovčiny, protože ovce má vlastnost takzvanou termo. To znamená, že chrání před teplem, ale zároveň se vám noha nespotí. Jo, udržuje se tělesná jako teplota.
A já si tady hladím ten polštářek, to je tak jemná kožešina, to je z toho králíka rexe.
Ano, králík rex.
To je přímo klub chovatelů králíku tohoto plemene?
Ano, v České republice je klub chovatelů rexů a je to králík, který má dlouhou srst zhruba tak 2 cm a chová se v různých už dneska barvách. V roce 1919 byl první králík se objevil
a vyšlechtěný
a ten byl nazvaný Castorex, což byl císařský králík. No a postupně teda se odchovávaly další barvy, takže dneska je barva do šeda, do bíla, dalmatin taky.
Ale ta typická je přece jenom taková tmavě hnědá, že?
Tmavě hnědá, Castorex, to znamená kaštanová barva.
A to je králík vyšlechtěný vyloženě na tu kožešinu.
Dá se říct, nebo mě to oslovilo natolik, že jsem se o to začal zajímat a vlastně se to potvrdilo, protože ty výrobky z toho jsou jednak dekorativně líbivý, ale i účelný.
Takže chováte taky, takže jste chovatelem králíku rex.
Ano, taky jsem chovatelem a taky jsem členem toho klubu rexů, takže vlastně člověk jako má přehled a jenom tak pro zajímavost, tak během roku se mně sejde asi tak 350-400 kůží, kožešin, nebo kůží takhle, surových kůží, které dám potom vyčinit a lidi se mě ptají, co z toho všeho dělám. A já říkám, já vždycky počkám, až to přijde z činírny a ona ta kožešina si řekne sama.
Aha, a tak to řekněte, jak třeba si řekne sama?
Řekne si sama svou kvalitou, řekne si sama svou velikostí, ale zároveň taky svou barvou. Jo, a ta kvalita je vlastně barva, hustota srsti a že ta srst vlastně není poškozená za doby toho zvířete. Taky, jo, ale samozřejmě, když potom ty košky se dají do činu, tak ty lidi, který vlastně činí ty kůže, tak tam může dojít taky poškození a k vypadávání srsti a tak dále. Takže
záleží opravdu, taky na kvalitě té služby.
Takže opravdu stojí za to počkat, až teda tu kožešinu máte na stole vyčiněnou.
S kožešníkem Petrem Hucem jsme se teď zapovídali ohledně chovu králíku rex a to by mohlo posluchače ale zajímat, kdyby někdo chtěl chovat tohle plemeno, tak to nemusí být asi jenom kožešník, nebo ano? Nebo je to fakt speciálně vyšlechtěné na ty kožešiny?
Tak určitě to nemusí být jenom kožešník, může to být kdokoliv, kdo se zajímá o chov králíků. My ho velice rádi přivítáme i v klubu rexu chovatelů.
Jsou i na mazlíka, teda, když se takhle zeptám, že by vyloženě byly na výstavy.
Na výstavy jsou určitě, protože vlastně na těch výstavách jsou posuzovatelé, který posuzují ty jednotlivý králíky a tím pádem vlastně se vybírají ty nejlepší jedinci do chovu. A jednak ten králík Rex je jako velké plemeno, ale samozřejmě jsou i zakrslí králíci Rex, jo, a který slouží jako mazlíčci.
No, to bych právě já chtěla, to bych si ho hladila a byl by živý ještě ke všemu. Ale vy jste taky říkal, že musíte pravidelně vyčesávat, že to není jen tak.
No, tak určitě zaslouží si ten králík Rex zvláštní pozornost a vlastně od takových 5 měsíců je nejlepší, když ten králík se mírně pročesává, jako třeba pročesáváte psy nebo tak, tak mírně pročesává, aby docházelo k rovnoměrnému vlastně línání nebo přeměně toho té srsti a i dorůstání té nové, kvalitní, aby se ta srst aby zhoustla a aby prostě byla kvalitní. A k tomu se malinko přidává do krmení ještě látka, která podporuje růst srsti, jo, ale jinak ten králík vyžaduje normální krmení jako ostatní králíci.
Tady ten polštář z králíka Rexe je velmi příjemný na dotyk. Jak dlouho vydrží?
No, je zajímavá jedna věc, že tato kožešina Rex, která je teda na ten polštářek ušitá, tak vlastně vydrží hrozně dlouho, ještě se nám nestalo, že by někdo podal nějakou reklamaci, takže vlastně je bezúdržbový. Jo, to znamená, že vlastně se nezašpiní, ta srst nesfilcovatí, prostě se s ní nestane, pořád je v tomhletom stavu, tak jak si ho ty lidi zakoupí.
A celkově ty vesty a ty věci, které nosíme, je potřeba se o to nějak speciálně starat?
No, je zajímavá jedna věc, že žádný chemikálie, žádný naftalíny, nikde nic, ale pokud si někdo pořídí kožešinový oděv, tak by ho měl nosit. A právě, že třeba vesty se nosí celý rok a pokud je ta kožešina v pohybu, tak ten pohyb nemají rádi moly, vlastně, což je jedno velký nebezpečí. A když teda máte několik let ten výrobek ve skříni a bez pohybu, tak může dojít k tomu, že teda ty moly se tam objeví a takhle, když teda se neobjeví, což teda je spíš ta varianta, že jo, momentální, tak potom ještě je jedna zajímavá věc, že řemen té kožešiny je pórovitý a při tom čínění se používá takzvané tukování, aby ta kožešina byla vláčná. A pokud ta kožešina není v pohybu, tak vlastně ty tuky žluknou a narušují pevnost toho řemene a tam potom může dojít prostě k trhání nebo k narušení pevnosti té
kožešiny.
Takže
já to zkrátím nosit, když už si něco takového koupím,
nosit, tak,
větrám, nosím.
Tak.
Šuba a kožich ocáskový. To už se nám nevejde do toho dnešního povídání, ale vy to, milí posluchači, najdete na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz návnada v podobě šuby a kožichu ocáskového. Moc vám děkuju, vidím, že fialová barva v těch klíčenkách tady hraje prim, takže vy jdete s módními trendy, to je novinka, že? To je barvené.
Tak určitě ano, protože člověk se dívá kolem sebe, co se nosí a tak a je zajímavý, že třeba dětský oděvy jsou hodně doplněný růžovou barvou, takže i růžová se objevuje, no a nebo prostě takový ty decentní barvy, protože ty přívěšky se používají ke kabelkám, k zipům a tak dále. A takže i barvy, nebo i klubové barvy fotbalových.
Jasně. Petr Hudec zde zkrátka s dobou. Děkuju vám moc a mějte se hezky v Hlinsku. Ať se daří.